tarkka, niin siitä se kipinä tulee ja jää kytemään. Että siinä jopa keskusteltiin siitä, että pitäisikö metsätyöt kieltää.
Mutta tähän ei ole vielä päädytty.
Ei ole vielä päädytty, joo.
Italiassa yritetään koota hallitusta kerran hylätyltä pohjalta. Uutistoimisto Reutersin mukaan populistinen viiden tähden liike ja äärioikeistolainen Pohjoisen liitto jatkavat yritystä hallituksen muodostamiseksi. Ongelmaksi muodostui aiemmin etenkin valtiovarainministeriksi esitetty Paolo Savona, jonka mielestä Italian tulisi erota euroalueesta. Reutersin mukaan nyt yritetään löytää kokoonpano, jossa Savonan tilalla on toinen henkilö. 3 vuoden välein jaettava Anni Svan mitali on myönnetty kirjailija Anneli Kannolle. Kanto palkitaan 5 villiä virtaista kuvakirjasarjasta. Anni Svan mitali on Suomen vanhimpia lasten ja nuorten kirjapalkintoja.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Musiikkitalosta. Veijo Meren romaanissa Jääkiekkoilijan kesä istutaan terassilla ja puhutaan naisista. Mutta millainen on jatsmuusikon kesä? Selvitän sitä tässä lähetyksessä. Minä olen Jakke Holvas, tervetuloa mukaan. Ja edessäni seisoo saksofonisti Timo Lassi, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Viime perjantaina esiinnyit Riikassa. Mitkä fiilikset, jäikö jotain erityistä mieleen?
No joo, Riika oli kyllä mukava kokemus. Mä olin ensimmäistä kertaa siinä kaupungissa keikalla ja tää oli tämmönen saksofonifestivaali, mitä mun yksi siellä paikallinen kollega järkkäsi. Se oli oikein tosi nasta ja inspiroiva tapahtuma.
Eroako latvialaisyleisö jotenkin suomalaisesta?
No kyllä mä huomaan, että meissä on jotain hengenheimolaisuutta varmasti, mutta ehkä se on sen verran kuitenkin etelämpänä, että siellä on pikkasen ehkä ihmiset vilkkaampi kuin täällä.
Jos katsotaan eteenpäin, tai hieman ensin taaksepäin, niin uusi levy Moves julkaistu tänä keväänä. No sitten ylihuomenna perjantaina ja sitten lauantaina täällä Helsingissä G-Live Labissa keikat Timo Lassi -bändin kanssa. Ja molemmat loppuun myytyjä. Miksi?
No se on, bändi on kova ja musa on hyvää ja ei siinä sen kummempaa. Me ollaan tietysti tehty pitkään tätä, tämä on 11 vuosi meillä. Meillä on kyllä viime vuosina monesta meidän esiintymistä, erityisesti täällä pääkaupunkisella, on ollut loppuun myytyjä. Se kertoo tietysti, että homma kiinnostaa.
No miltä se tuntuu, että iso määrä porukkaa tulee kuuntelemaan juuri sinun soittamaan musiikkia?
Se on tosi mukavaa, totta kai se on hienoa. Yleisöllähän tätä hommaa tehdään ja se on tietysti suurin palkinto, mikä voi saada, että jengi tulee kannustaa sitä, mitä sä teet.
Katsoin kesäkalenteriasi, Timo Lassi, kesäkuussa 4 keikkaa, heinäkuussa vapaata ja elokuussa 3 keikkaa. Onko tämä jotenkin tyypillinen jazzmuusikon kesä?
No joo, ehkä keikkoja on aika tasaisesti pitkin vuotta. Ei mulla ehkä koskaan ole niin järjettömästi ollut kesällä, mutta ehkä kesäkeikat on niinku spesiaaleja. Silloin pääsee soittamaan spesiaaleja tapahtumiin Suomen luontoon ja monesti ulos. Ja silleen, että joo, kyllähän se.
Meinaatko olla niin kuin tämä Veijo Meren jääkiekkoilija, että istut terassilla?
Varmasti tunnistuu terassilla paljon.
Okei. No miten muuten heinäkuu, onko se sitten, että kokonaan irti musasta?
No kyllä mä varmaan jotain musaan liittyvääkin teen, mutta täällä Suomessa ei ole ainakaan silloin mitään keikkoja. Ja joo, kyllä mun on tarkoitus vähän ottaa iisimmin ja lomailla silloin.
No, trumpetisti Jukka Eskola, tervetuloa myös mukaan Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Otetaan sinunkin kohdalla ensin ajankohtainen asia. Esinnyt eilen tuossa muutaman korttelin päässä Savoin teatterissa Umon Big Bandin kanssa ja nimenomaan solistina. Miten esitys meni? Millaiset tuntemukset?
Hyvät fiilikset jäi. Oli kiva soittaa Umon kanssa ja totta kai omaa musaa. Eli siellä oli ideana, oli otettu mun tuotannosta vanhoja biisejä ja tehty niistä uudet versiot Big Bandille. Kapellimestari Mikko Hassin oli pääasiassa tehnyt tämän työn ja totta kai oli kiva. Mumma on kuitenkin täynnä rautaisia jatsa-ammattilaisia. Ja totta kai.
Miltä se tuntuu, kun isolla ikään kuin vyöryllä tulee takaa tukena sitä, mitä on itse tehnyt?
Se on mahtavaa, se on tosi hienoa ja siinä on kiva olla edessä. Ja siellä on sellaisia soittajia, mitä mä arvostan paljon. Siellä on muun muassa 3 mun vanhaa opettajaa soittaa siinä bändissä.
Okay.
Joten suuri ilo ja kunnia. Meni hyvin keikka, oli kiva.
Menitkö sanomaan heille, että tähän on tultu?
No, kyllä me tietenkin ollaan tekemissä muutenkin aika paljon niin kuin eri yhteyksissä.
Joo.
Että sieltä niiltä tyypeiltä on saanut kyllä paljon oppia. Totta kai olen itse soittanut muun muassa siellä sektiossa. Jossain vaiheessa oli semmoinen oikein unelma, että olisipa kiva päästä tuohon bändiin soittamaan. Ja sitten on ollutkin mahdollisuuksia, mutta tämä oli nyt oikeastaan ensimmäinen kerta, että oli heidän sitten solistinaan.
Joo. Jukka Eskola, vuosi sitten julkaisit viimeisimmän albumin Jukka Eskola Soul Trio, mutta tämä on erityinen vuosi sulle, 20 vuotta muusikon uraa täyteen. Ja katsoin, että puolentuu siinä oma albumi ja parisataa muuta levytystä, et enää ole se nuori mies, joka tuli Kuopiosta Helsinkiin opiskelemaan musiikkia. Onko vähän haikea olo?
No tavallaan on. Et totta kai lähdetään tässä pyöreitä kesällä ja just on tämä tänne 20-vuotis niin sanottu juhlavuosi. Siitä on nyt tasan 20 vuotta, kun mä ensimmäisen kerran soitin tämmöisessä niinku freelance-studiosessiossa. Musta tuntuu, että Timo saattaa olla siinä samassa sessiossa. Mä en ole ihan varma. Mut
se on mahdollista kyllä.
Joo, niin siitä on nyt tasan 20 vuotta ja näin ollen lasken ammattilaisurani alkaneen siitä. Jats-ura on ehkä sitten kypsynyt vähän myöhemmin, mutta että muutenkin mä teen paljon musiikin parissa muuten kuin jatsia. Niin sitä on nyt aika paljon takana. Toki kun katsoo taaksepäin, niin on tässä hirveän paljon saanut tehdä ja saanut paljon aikaankin, mutta aika menee niin nopeeta, että ei hyvä kuin muistaa edes mitään. Mitä
ehdit jo alkuvuonna käydä Japanissa 3 keikkaa. Miksi just Japanissa on kysyntä Jukka Eskolalle?
Niin, en mä tiedä.
Onko se selvinnyt koskaan?
No, se varmaan juontaa juurta siihen, missä Timokin kanssa yhdessä soittiin tuossa Five Corners Quintet-yhtiö, joka oli tosi suosittu siellä Japanissa ja samoihin aikoihin mun eka levy julkaistiin siellä vuonna 2005. Itse asiassa se julkaistiin vähän ennen kuin Five Corners julkaistiin ja se menesi tosi hyvin ja varmaan siitä on jäänyt joku tietty semmoinen siemen, niin kuin, että on sitten ollut mahdollista, että mä oon ehkä 12 kertaa tai 13 kertaa käynyt siellä keikoilla, että aika paljon.
Joo.
Vähemmin nykyään toki sielläkin on muuttunut se kuvio, mutta että oli kiva, kun me käytiin Soul Triolla featuring Timo Lassi. Ympyrä sulkeutui.
Jatskalenterista netistä löysin, että tämän eilisen mukaan lukien keikkailet siis kesällä 4-5 kertaa. Siellä oli Keitele Jats, heinäkuussa Baltic Jats, sitten elokuussa Umon kanssa tulee pari esiintymistä lisää Flowfestarilla ja sitten Oulussa Elojats-festareilla. Siellä toimit taiteellisena johtajana, niin meneekö osa soittokesästä pilalle kuin tällaisessa organisoinnissa?
No se organisointi on onneksi tehty jo. Että se
okay.
On syksystä asti aina sitä Elojatsia puuhattu ja sitten vuodenvaihteessa tehdään ne buukkaukset ja, tai alkuvuodesta viimeistään. Ja siihen nyt totta kai kaikenlaista vaivaa on, mutta nyt mä soitan siellä tosiaan, soitan tämän Umo-keikan ja sitten mä soitan rivimuusikkona. Ja se toisessa kokoonpanossa, ja se on tietenkin toi Rikitik Brass ja Timo Lassi. Ja siellähän on myös muun muassa Elojatsella muun muassa Aili Ikonenkin tänä vuonna keikalla. Mun mielestä on ihan oikeat tyypit saatu tähän pöydän ääreen, niin keskeisimmät muusikot. Mutta joo, siis on, ei se soittamisen, siellä on kiva soittaa itsekin. Ja totta kai se kuuluu mun taiteellisen johtajan pestiin kuuluu, että mun tulee esiintyä siellä ainakin jossain kokoonpanossa.
Tässä Aili Ikonen jo naureskelee kohta varmaan, kun häntä jututaan seuraavaksi käy ilmi, että kaikilla mahdollisilla keikoilla ja kokoonpanoilla sinä olet siellä. Tässä pyörii tällainen ikuinen sirkkeli.
Kyllä.
No, mutta miten trumpetisti Jukka Eskola lomailee?
No, mulla ei valitettavasti ole kyllä lomaa nyt kesällä. Et mä teen sitten jatskeikkoja ehkä vähän, mutta muita keikkoja paljon. Mulla ei nyt kesän lomaa, mutta mä olin just tuossa pari viikkoa toukokuun alussa, olin tuo etelässä. Ja syyskuussa on seuraava viikon loma ja sitten tammikuun. Nämä on jo buukattu hyvissä ajoin etukäteen. Kaikki muu aika mä teen tosi paljon töitä. Ja jatsohommia, omia prokkiksia, mutta niin kuin sanoin, sä sanoit, niin kaikkea muutakin.
Joo.
Musiikkiin liittyvää, soittoon vahvasti liittyvää. Ja trumpetistahan ei lomailla ikinä.
Puhutaan tästä kohta, itse kyllä. Tästä niin kuin treenaamisesta ja sen instrumentin kanssa tekemisissä olemisesta. Jats-laulaja, säveltäjä, sanoittaja Aili Ikonen, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Olet tuttu muun muassa Kvalda ja Korbi Ensemble -yhtyeistä ja viime vuosina on esiintynyt oman kokoonpanon kanssa. Sitten viime vuonna julkaistu albumi oli nimeltä Piirrä minut. Teistä kaikista kolmesta keikkailet eniten tänä kesänä. Kesäkuussa 4 esiintymistä, 4 heinäkuussa ja sitten elokuussakin 2. Miten innolla odotat näitä?
No tosi innolla. On silleen ihana tilanne, että suurin osa keikoista on ihan tämän Piirrä minut -levyn keikkoja eri festivaaleilla Suomessa. Että ympäri Suomea. Et se on silleen siisti juttu, että pääsee tekemään sitä musaa hienon bändin kanssa. Mä oon kanssa pitkään, mulla on ollut tämä sama yhtye, minkä kanssa on toiminut ja tehtiin tämä levy. Tämä on toinen soololevy, minkä mä oon nyt tehnyt, niin ootan kyllä tosi innolla, siellä on hienoja juttuja tulossa. Pääosin tehdään mun tämän oman kvintetin kanssa, mutta sitten siellä on muutama erikoiskeikka, missä on myös jousikvartetti mukana ja niitä varsinkin odotan innolla.
Tämä on muuten kaikille jazzmuusikoille ominaista, että on monia useita projekteja, jolloin toisin sanoen nyt, jos mä oon yrittänyt skannata näitä, että milloin te olette esiintymässä ikään kuin enemmän soolona tai soolosoittajana, että siinä on taustalla bändi, niin se tulee esiin. Mutta sitten jos olette mukana jossain yhteiskokoonpanossa, se ei välttämättä tule. Että voitte korjata näitä tässä keskustelun mittaan. No, miten sä oot, Aili, valmistautunut tähän kesäiseen rupeamaan?
No tietenkin tässä sitä valmistautumista tekee koko ajan, että se suurin panos, just kun nämä keikat on pääosin näitä piirreminut keikkoja, niin se valmistelu on tehty jo silloin syksyllä, kun levy julkaistiin. Että tavallaan nyt esitetään sitä materiaalia, mitä silloin harjoiteltiin ja valmisteltiin. Että sinänsä siihen ei nyt sillä lailla enää tarvii samalla lailla treenata sitä ohjelmistoa ikään kuin sisään. Mutta totta kai siihen liittyy paljon sitten kaikenlaista käytännön säätöä. Se onkin aika hauskaa, että miten paljon niin kuin muusikon ammatti ainakin omalta osalta, niin se on kaikkea muutakin kuin pelkästään sitä laulamista. Että ehkä voidaan palata tähän myöhemmin, mutta että se on paljon kaikenlaista niin kuin käytännön hommaa, mitä tekee sitten sen laulamisen ohella.
Olet ainoa teistä kolmesta, joka esiintyy Porin Jatsissa päälavalla. Miten se eroaa laulajan näkökulmasta, jos vertaa johonkin klubikeikkaan, että siinä on taivas auki?
No se on tietenkin paljon isompi keikka, että siellähän on mitä, sanonko nyt väärin, jos on kymmeniä tuhansia ihmisiä saattaa olla, mahtuu sinne alueelle, että totta kai siinä on eri tunnelma kuin jossain pienessä klubissa. Mutta toisaalta sitten siinä on sama bändi, sama porukka, millä me tehdään aina niitä juttuja, että sitten kun pääsee siihen tunnelmaan ja tuntee ne tyypit ja tietää, miten ne toimii siellä, niin se on tavallaan, ei loppupeleissä välttämättä eroa sitten kauheasti.
Eikö se kotitaustatuki lohduttaa siinä, eli ne tutut soittajat?
Joo, kyllä.
No miten sinä, Aili Ikonen, lomaidet?
No, tämä kesä on tämmöinen riekalainen, että siellä on keikkaa siellä täällä, että semmoista pitempää lomaa en pysty pitämään, mikä yleensäkin on, ainakin huomaan, että omissa kesälomasuunnitelmissa, niin sitä on vähän vaikea ottaa semmoista pidempää taukoa, mutta on siellä sitten semmoisia viikkoja, että mä koitan päästä vähän mökille Keski-Suomeen rentoutumaan.
10.6. Ilmajoen musiikkijuhlissa, mutta 13. päivä jo tässä kesäkuussa Hectorin kanssa. Soitatte Helsingin jäähallissa, sinne tulee myös Beatles-rumpali Ringo Starr. Mites toimiko tämän koko luokan starat jotenkin kirittäjinä sitten, kun on itse siinä mukana?
Mitä tarkoitat niin kirittäjinä?
No siinä mielessä niin, että ajattelin, että nyt pitää pistää niin parastaan, että toivottavasti sitten kuulijat muistavat minut, eivätkä välttämättä näitä.
No toisaalta mä näen sen silleen, että ainakin mun työmoraali on semmoinen, että mä kyllä valmistaudun keikkaan kuin keikkaan aika pieteetillä, että oli siellä sitten Ringo Starr tai yksi ihminen yleisössä, niin jotenkin mä koen, että se on tärkeää, että tekee sen työn ja valmistautuu ja menee ja tekee sen täysillä.
No, haluan kuulla, miten te teette musiikkia, siis treenaatte ja keikkailette, niin puhutaan vähän siitä. Kaikki olette tavalla tai toisella aika pitkään olleet jatsin parissa. Jukka tosiaan nyt se 20 vuotta ja Timo iän puolesta todennäköisesti vähän jopa kauemmin, niin tuleeko biisit tässä vaiheessa jo selkäytimestä vai treenaavatko teidän tasoiset muusikot vielä paljon, Jukka?
No siis ehkä biiseittäin ei tule treenattua niin paljon. Totta kai jos tulee joku vaikea sessio, näkee, että on nuottikuvassa jotain erityisen kimuranttia, niin sitten tietenkin treenataan itse niitä. Mutta tavallaan se trumpetistina se instrumentin ylläpito on se, mitä mä joudun päivittäin tekemään. Ja jos ajatellaan silleen, että suuri osa muista instrumentaalisteista treenaa niin kehittyäkseen ja oppiakseen uutta, niin trumpetisti treenaa pysyäkseen siinä jo saavutetussa kondiksessa. Et se on aika epäkiitollista. Mutta tavallaan sen teknisen valmiuden ehkä jossain vaiheessa hankkinut ja nyt sitten vaan yritetään pysyä mukana tässä touhussa. Raadollisesti sanottuna.
Pystyykö sitä paikantaa, että milloin se laki saavutettiin tyyliin 25-vuotiaana ja niin. Sitten on vaan niinku se, että yritetään pitää tätä huippua.
No, mä oon sitä miettinyt itse asiassa, tuo on hyvä kysymys, että missä vaiheessa joskus kuuntelee jotain vanhoja omia juttuja. Tavallaan okay, ehkä kypsyy sitten tulkitsijana vanhemmiten, mutta ehkä se tekninen osaaminen on ollut jo silloin melkein parikymmentä vuotta sitten. No okei, on siinä varmasti jotain tapahtunut ja näin. Ja tiettyjä asioita, kun treenaa, niin oppii sitten taas lisää. Ja jos tulee vaikka, mulla oli viime keväänä klassiseen suuntaan trumpettikonsertto, minkä Marsi Nyman sävelti Tapiola Sinfoniatella mulle, niin totta kai tämmöisiä juttuja sit pitää treenata, jotka on sitten tämmöisiä ihan tämmöinen uusi ohjelmisto ja niin kimurantteja juttuja teknisesti ja mitä pitää tulkita tietyllä tavalla, niin sitten siihen panostetaan oikein kunnolla sitten. Mutta että tämä jats-ympäristössä, niin ehkä ne asiat on aikana jo opeteltu ja nyt vaan tulkitaan.
Aili Ikosella on se, että kun vedät keikoilla Piirrä minut albumin kappaleita, niin tietysti siinä on joku tietty toisti, joka vähän auttaa, mutta harjoitteletko paljon?
No sanotaan, että siellä on tiettyjä biisejä, mitä mä harjoittelen, mitkä on mulle itselleni niin kuin haastavampia. Tai jotenkin musta tuntuu, että mä lämmittelen ne aina ennen keikkaa vähän tarkemmin kuin ehkä jotkut toiset biisit. Mutta toki sitten niin kuin muuten treenaus, niin mä koen, että ehkä semmoinen niin kuin tekniikan treenaus on jäänyt vähemmälle viime vuosina ihan myös niin kuin aikataulusyistäkin. Mutta että aika paljon se treenaaminen limittyy siihen ohjelmistoon, mitä treenaa. Että kun mäkin teen niin kuin varmasti me kaikki niin kuin monenlaisia juttuja, että tulee niitä uusia biisejä ja uusia versioita ja kaikkea, niin mulla menee ainakin paljon aikaa ihan siihen tsekkaamiseen ja niiden niin kuin tavallaan saamisen kroppaan.
Sano yksi biisi, joka on sellainen niin, että oma kappale, mutta pitää vieläkin treenata, että se on teknisesti aika kova.
No siis tämä ei voi odottaa, on sellainen biisi, missä mä käytän myös luuppikonetta, niin se on sellainen, mitä mä en käytä missään muussa yhteydessä tällä hetkellä, niin se on sellainen, mitä mä joudun sitten niin kuin vähän kilailee.
No mitäs, jos vaikka tyyli puoli vuotta olisit kokeilematta, niin unohtuisiko ihan?
Mä luulen, että vire heittäisi. Mä oon siinä siis yksin laulan pitkään semmoisen intron. Ja siinä ei mitään muuta instrumenttia. Mun täytyy säilyttää se sävellain. Niin mä oon huomannut, että jos mä en treenaa sitä, niin se saattaa lähteä heittämään. Niin sen takia mä ylläpidän sitä kyllä.
Mites Timo treenaaminen? Treenaatko enemmän tai vähemmän kuin nuorena?
No, kyllä mä vähemmän treenaan. Että kyllä se silloin oli aikaa enemmän harjoitella. Mutta totta kai se on vähän kausiluontoista. Joskus on enemmän aikaa ja tietenkin nyt. Tässäkin on semmoinen tilanne, että on taas uutta musaa tulossa keikoilla ja sitä niin kuin ajetaan sisään, niin totta kai se, siihen pitää paneutua enemmän ja se vie enemmän aikaa silloin.
Niin miten se muuten on, jos nyt tuli keväällä levy, te tavallaan bändin kanssa saitte studiossa aikaan tietynlaisen niin kuin hiotun timantin, oletan näin, niin varmaan sitten, ettei lipsahda niin, että sitten kun vedetään keikoilla se, niin ei se mekkä niin hyvin.
Niin, mutta pitää muistaa, että aina levy ja live on kuitenkin kaksi eri asiaa. Että jatsmusa on totta nimenomaan niin. Sitä livemusaa. Että tässä niin kuin pop-maailmassa usein niin kuin pyritään siihen, että vedetään aina se samalla tavalla se biisi, kun se siinä levy menee. Niin ainakaan mun tapauksessa se on lähtökohta, että silloin se biisi alkaa tavallaan elää ihan omaa elämäänsä silloin livenä. Ja sitten vuosien varrella siitä tulee jo ihan erilainen. Että se on ainakin semmoinen hieno asia mun mielestä jatkumassa, mikä mua inspiroi, että se on tavallaan, se on joka ilta semmoinen luova prosessi, että mutta joo, niin mitäs?
niin, lähinnä tämä näin, että treenaatko enemmän vai vähän niin kuin nuoreen sanoit, että vähemmän,
no,
mutta eikö ole tätä samaa niin kuin Jukalla, että sun pitää yrittää pitää se sama taso yllä?
Kyllä se on totta kai välillä se ihan pelkästään jo siitä kysymys, että pitää niin kuin ansatsin kunnossa, mutta kyllä mä välillä ehkä sitten pyrin niinku treenaa tai on ainakin kokee itse, että haluaisi vielä oppia lisää.
Sano vielä, mikä se ansatsi on?
No ansatsi on se voima, mikä pitää olla täällä huulissa, tai semmoinen kestävyys, että jaksaa soittaa niin monta tuntia esimerkiksi putkeja. Joo. Mäkin kun olen itse niin oman bändikaan, niin mä olen ainoa melodiasoittaja, niin mä olen tosi paljon äänessä ja soitan paljon soloja ja melodia, pitää olla niin voimaa, jos et jaksaa soittaa 2 tuntiakin putkeja. Et se on ihan fyysinenkin semmoinen suoritus sitten, että se on. Mutta trumpetista tietää sen erittäin hyvin, ja trumpetti on ehkä vielä tietysti fyysisempi kuin foni, mutta kyllä nasta on sitä foniikin soittaa, jos se ansatsi on kunnossa. Et silloin siitä nauttii itse enemmän. Totta kai selviää vararavinnollakin välillä, mutta sit kun on kerennyt enemmän treenata, niin sit se on kivempi soittaa nastampi, itselleen ainakin nastampi soittaa, ja varmasti kaikille. Et se, silloin kyllä mä huomaan niin kuin kausittain paljonkin eroa siinä, niin kuin miten hyvin mä niin kuin tilanteista suoriudun.
Se kuulostaa, että se on myös jostain hapenotosta kiinni.
Hengitystekniikka pitää olla tosi hyvä. Että sehän on ihan niin kuin puhallin soittamisessa ja laulamisessa ihan niin kuin sellainen varmasti kaikista tärkein tekijä just kaiken niin kuin, vireen ja soundin ja kaiken fraseerauksen rytmiikan käsittelyn kannalta niin kuin tärkein asia. Ja siinä varmasti se on sellainen, ainakin itse tuntee, että voi vaan kehittyä loppuun asti. Että ja haluukin kehittyä, että se on, ja löytää niin kuin uusia keinoja selviytyä siinä. Mutta se on, ehkä jos tämä olisi liian helppoa, niin ei tästä olisi niin innoissaan.
Okei. Hei Aili, sä myös sävellät, niin kuvaa mahdollisimman konkreettisesti, millaisissa puitteissa sä sävellät, millainen se huone on, no. Minkälaisia laitteita, miten se tapahtuu?
No jos ihan rehellisiä ollaan, niin se vaihtelee ihan hirveästi se tilanne, missä säveltää, mutta itse asiassa mulla syntyy semmoisia niinku aihioita biiseistä, harvoin niinku mä meen huoneeseen ja sit, nyt mä teen biisin, että se on tosi harvinaista. Mulla on enemmänkin semmoinen, että mä pitkin vuotta ja näin päin pois mä saatan kerätä semmoisia niinku pieniä sirpaleita, tekstinpätkiä tai melodioita, mitä mä usein esimerkiksi äänitän silloin, kun mä käyn lenkillä. Just kaivelin tuota Sanelinta, niin sieltä löytyy ihan hirveästi semmoisia hengästyneitä tekstinpätkiä, kun mä saan niinku inspikseä laittanut niin äänittäni.
Mulla on ihan sama, mä käytän okay. Puhelin paljon kanssa tuohon taltiointiin.
Joo, se on ihan mahtava okay. Laite, kun se on aina mukana ja sitten se hetki, kun tulee se inspis, niin sitten sen saa sinne talteen. Mutta toki sitten eihän ne siihen jää, että kyllä se vaatii sitten sitä työtä tota, että siitä syntyy biisi. Mutta ehkä keskimäärin silleen niin kuin pianon ääressä mä teen musaa ja tota, tekstejä. Kirjoitan just niin kuin sanoin, niin semmoisia sirpaleita. Ja sitten mä saatan myöhemmin vaikka yhdistää niitä tavallaan niitä juttuja, mitä mä oon aikaisemmin kirjoittanut hyvinkin erilaisissa tilanteissa. Ja niin kuin mitkä on saanut eri asioista inspiraation. Ja sitten mä saatankin ajatella, että nähän toimiikin yhteen, että katsotaan, jos tästä saisikin kokonaisen tekstin. Että se lopputulos saattaa olla hyvin erilaista, mitä mä oon alun perin ajatellut.
Kulkeeko Jukka jonkun tämmöisen sanelimen kanssa, jos saa tuolla Helsingin lenkkipoluilla?
Just tämä sama, mulla on toi sama iPhone, mikä kaikilla varmaan. Ja siellä mä menisin just kysyä, että onko teillä muilla semmoisia, kuuntelijoilla jotain vanhoja semmoisia pätkiä, mitä sinne on äänittänyt, semmoisia ideoita, niin kuin tästä voisi tulla joku makea idea, niin ei tajua mitään, mitä siellä
on tarvitse. On käynyt monta kertaa sekin.
Mulla on hyvin paljon sellaisia, että se on joku ihan äly, niin kuin, että mitä ihmettä mä tuossa laulan ja mikä tämä idea on, että ei niin enää saa kiinni kyllä. Niin. Joo, mutta vastaava työskentelytapa kyllä.
Eli tämä teknologia, kun sanotaan, että voi olla kaikkien kanssa kaiken aikaa ja niin poispäin, niin voi myös kaikkialla säveltää, että tai ainakin jotain aihioita jo jotain saattaa
riffejä.
Jalalle.
Joo, jotain riffejä.
Ei se ehkä ihan valmista kamaa vielä tuolla kyllä tuu.
No hei, työ ja vapaa-ajan raja. Nyt tässä kävi jo vähän ilmi, että se sotkeutuu teille, mutta voiko sulla Jukka olla esimerkiksi niin, että sä otat trumpetin käteen himassa vaikka jonkun imuroinnin ja kokkaamisen lomassa, sit sä soitat pätkään sitä ja sit sä paat takaisin sen jonnekin?
Ei mun tollasta ole. Ehkä joskus ennen ollut, kun ei ole ollut niin paljon sosiaalista elämää, mutta nyt kun on kuitenkin lapsia ja perhettä, niin kyllä se sitten pitää pyhittää se aika. Et nyt mulla on se tunti tai kaksi tuntia, että nyt mä soitan ja keskityn. Toki aikanaan, kun on opiskellut ja ei ollut mitenkään hirveästi edes välttämättä niin paljon keikkoja, niin sitten on saattanut pitkin päivää soitella siellä täällä. Mutta kyllä nyt pyhitetään se aika treenaamiselle ja sitten muu aika muulle.
Jos Aili ja Timo, meneekö teillä tässä mielessä vapaa-aika ja työ sekaisin vai onko se konkreettiset rajat, että nyt alkaa treenaaminen ja tästä tunti eteenpäin ja sitten vapaa-aika?
No, mulla on ainakin ihan sama asia, että kun lapsen sain, niin se kyllä tehosti ajankäyttöä ja niin kuin tavallaan määritteli sitä aika vahvasti, mikä on mun mielestä myös hyvä asia, että tässä ammatissa ehkä helposti just sekoittuu ne ja sen asian kanssa on myös vähän kipuillut välillä, että kun se työ ikään kuin tulee koko elämään ja se valtaa lonkeroillaan kaiken muun. Mm. Et siinä on myös varjopuolensa, että sitten tavallaan sitä on pitänyt vähän harjoitellakin, että ottaa sitä vapaa-aikaakin välillä ihan reilusti. Mutta ehdottomasti se, että kun vie lapsen päiväkotiin, niin mä tiedän, että okei, mulla on tässä tämä tietty aika ja mun pitää saada tietyt asiat tehtyä. Et se on kyllä tietyllä lailla helpottanut, että mä nykyään ihan semmoiseen ohjelmaan pistän listalle, mitä pitää tehdä asioita minäkin päivänä. Ja joskus se toimii, toisinaan ei, ja välillä ne rajat siirtyy, mutta että keskimäärin kyllä toimin näin.
Se on mutta ihan totta. Siis ajattelin just tämmöisenä niin kuin pätkätyö prekaria-aikana, jossa työ vapaa-aika sekoittuu, niin varmaan se on just se lapsen tuleminen, joka viimeistään aiheuttaa sen, että on pakko tehdä jonkinlaiset rajat. Entäs Timon kohdalla?
No kyllä varmasti ajanhallinnassa on parannettavaa kyllä munkin kohdalla, vaikka ei mulla ei lapsia vielä olekaan, mutta mutta toisaalta samaa hengenvetoa voin todeta, että musiikki on, se on elämäntapa. Niin. Ei, mulle se on ainakin, se liittyy niin moneen asiaan ja se on niin kuin, että ei sitä oikeastaan pääse pakoon eikä halukaan päästä pakoon. Että kyllä mä niin kuin, sanotaan, että soittaminen ja musiikin tekeminen on suuri nautinto ja semmoinen niin kuin etuoikeus. Että tietenkin siihen liittyy sitten paljon sellaisia muita asioita, mitkä niinku on sit enemmän työtä, niinku käytännön asioiden järjestelyä ja semmoista. monenlaista muuta edustamista pitää kaikissa radiohaastatteluissa käydä sinne muuta. Kumpa sitä aikaa olisi enemmän siihen itse musiikin tekemiseen. Näinä päivinä just artistilta vaaditaan niin paljon kuitenkin, sun pitää niinku tehdä niin paljon muitakin asioita, että harva ehkä tajukaan. Että ei ole enää sitä semmoista ns. Vanhaa maailmaa, että on niinku levyyhtiöt ja managerit tuossa ympärillä niinku, ja tuo sulle aamukahvi pöytään, vaan että se on niinku, tässä ollaan niinku, maailma on mennyt siihen, että pitää tosiaan niinku koko ajan tehdä kaikkea.
Tällainen romanttinen kuva jazzmusiikista, joka niin. Soittelee siellä täällä ja savukas siinä vieressä. Niin, ja kyllä se, ei kyllä sitä
se,
enää kyllä.
Joo, se on aika jäävuoren huippu tavallaan se musan esittäminen loppupeleissä niin. Tästä.
Ja mitä muuta siihen kuuluu? Kertokaa, Ailikin mainitsi tästä jo etukäteen tai tuossa vähän aikaisemmin, että on kaikkea muutakin proggista tai musiikin ympäröitä pitää organisoida, niin mitä?
No siis ihan hirveän paljon on kaikkea, niin kuin Timo sanoitkin, niin kuin käytännön säätämistä, sähköpostien lähettämistä ja semmoista, mihin niin kuin jos joku olisi sanonut mulle 10 vuotta sitten, että miten paljon sitä aikaa menee kaikkeen siihen, niin mä olisin jotenkin yllättynyt. Että niin kuin sanoin, että se on aika jäävuoren huippu se, että menee esittämään sen pari tuntia sen keikan. Että siinä ympärillä on monta tuntia työtä niin kuin ihan siihen keikkaankin liittyen. Ja sitten lisäksi kaikki tämä tämmöinen niin kuin keikkojen järjesteleminen ja markkinointi ja somettaminen ja mitä kaikkea näitä nyt on, mitä tähän ammattiin liittyy.
Niin onko tässä tapahtunut joku sellainen, mä luin jonkun artikkelin tyyliin viimeisen 10-20 vuoden aikana, että suomalaiset jazz-artistit ovat ottaneet vähän niin kuin omiin käsiin näitä juttuja, että ei enää olla ja odoteta, että tulisi joku levyyhtiö, vaan suurin piirtein se perustetaan itse. Ja en tiedä, teettekö jopa markkinoinnin itse, teillä on kaikilla jonkunlaiset verkkosivut.
Kyllä se olisi osittain varmasti pitää paikkansa, että on sieltä niin kuin muusikkopuoleltakin lähtenyt ihmisiä, jotka ovat ottaneet enemmän ehkä just sinne niin asia hoitopuolelle ja just näin perustanut erilaisia yrityksiä. Kyllä mä tavallaan lukeudun kanssa niihin, että mä, jos ajatellaan tää mun viimeisimmät levyt, niin mä oon ne kaikki itse tuottanut ja ihan kansiin ja markkinointiin lähtee kaikki koko alusta loppuun. Sitten mä oon lisensoinut ulkomaalaisille levyyhtiöille sen, ja, jotka hoitaa sitten ulkomaalista jakelua ja mitä nyt sitten haluavatkin hoitaa. Mutta täällä Suomessa mä hoidan kyllä kaiken itse oman omalla porukalla. Totta kai on ajoittain sit siinä niinku ympärillä muitakin ihmisiä, mitä voin palkata. Ja sitten työllistän mun bändiä ja hoidan niitä keikka-asioita ja kaikkea mahdollista. Et siinä on yllättävän paljon, sit, vaikka se ei kuulosta ehkä niin paljon, mutta kaikkeen noihin liittyy semmoista just aikataulusäätöä, että saadaan niinku kokoonpanot kasaan ja saadaan ne asiat sovittua ja tietyssä aikataulussa. Ja sitten sitä musaakin pitäisi tehdä, että siihen ainakin tosiaan pitää ottaa aikaa, ja se, mulle ainakin se vie aikaa, että jos mä haluan niin kuin kehittyä taiteilijana ja tehdä semmoista sisältöä, mikä tosiaan koskettaa ihmisiä, niin silloin mun pitää tosiaan niin kuin olla rehellinen itsinen, ja se pitää tulla tuolta mun sydämestä sisältä silloin, mitä mä haluan sanoa. Että se on niin kuin, tässä kokonaisuudessa se on tietysti haaste, ja tämä on niin kuin villi länsi, että vahvat pärjää.
No hei, vielä tämmöinen näin, että jos tämä on tällaista nykyään teille jazzmuusikolle, että pitää viittapalloa ilmassa, niin miten paljon te kaipaatte yksinäisyyttä ja sitä, että saatte olla ihan rauhassa? Että ei ole tätä hötinää.
No jonkun verran. Se varmaan riippuu vähän tilanteesta. Että mä luulen, että aika monella muusikolla se työ on semmoista, niin kuin, että on kausia, jolloin on hirveän hektistä. Ja sitten on kausia, että on tosi hiljasta. Että siinä välissä se on semmoista luovimista. Että silloin, kun on se hektinen kausi, niin totta kai sitä ajattelee, että ruoho on vihreämpää toisella puolella ja kaipaa sitä rauhaa. Mutta sitten, kun on se hiljainen aika, niin sitten miettii, että no voi vitsi, että olisipa niitä keikkoja enemmän. Ja se on niin semmoinen jatkuva aaltoliike ainakin. Itse koen sen näin.
Kyllä sitä on. No mä oon semmoinen tyyppi, mä tykkään säätää kaikkea ja tykkään siitä, että vielä ei ole tässä loppuun palaamista tapahtunut. Että on monta projektia ja on kaikenlaisia juttuja menossa, mutta totta kai sitten jossain vaiheessa nekin menee yli ja haluaa, että on joku pieni lomanpätkä. Mutta kyllä mulla tulee sitten, että lomalla on kiva olla ja näin, mutta jos vaikka yksin on, niin mä olin vaikka viime syksynä, mä olin tuolla, kävin Los Angelesissa yksin. Joo. Olin semmoisen reilun viikon, niin kyllä sitten jotenkin, ei se ollut niin kivaa. Että kyllä sitten mieluummin sit säätää ja tai sitten ainakin on jotenkin, että on jotain muita ihmisiä siinä lähellä.
Niin.
Niin kyllä mä haluan vielä tuohon sanoa, että kyllä sehän on tämän homman suola, että tätä tehdään yhdessä. Ja musaa tehdään, jatsmusa on niinku yhtyeen musiikki. Ja se on niinku olennainen asia, että se musa syntyy sillä niinku porukalla. Ja se tuki, minkä saa niistä bändikavereista, niin se on kyllä ainakin mulle se on ollut niin kuin sellainen ihan siunaus. Et sitten totta kai niitä käytännön asiat hoitaa yksin ja soittelee puhelimella ja lähettää sähköposteja. Ja se semmoinen perussävellystyökin tapahtuu yksin, mutta sitten niin sit kun sitä levyä tehdään ja musaa tehdään ja keikkoja tehdään, niin silloin ollaan porukan liikenteessä. Se on, niin kuin, se on mielettömän rikas sosiaalinen kuvio. Ja monet muusikot on tietysti, tai sanotaan pärjätäkseen tällä alalla, pitää olla sellainen, että tulee ihmisten kanssa toimeen. Ja ne sosiaaliset taidot kehittyykin siinä matkan varrella ja näin poispäin. Et ei tämä ollenkaan niin hassumpaa hommaa kuitenkaan sitten ole, vaikka tässä vähän tuntuu, välillä tulee sanottua, mitä tulee sanottua, okay. mutta silti. Joo.
Hei, hyvä. Näin sanoin siis Timo Lassy, saksofonisti ja tällainen trumpetisti, Jukka Eskola ja Aili Ikonen, jazz-laulaja. Kuuntelette suoraan lähetystä Musiikkitalosta. Pieni välikiitos teille keskustelusta. Jatketaan ihan kohta. Suorassa lähetyksessä kannattaa tietysti kuunnella elävää musiikkia. Meillä täällä on Onni Rajaniemi esiintymässä ja nyt saamme kuulla häneltä kappaleen Tahdon sut mukaan. Ole hyvä, Onni.
Mä tahdon laulaa, mä tahdon olla joku muu kuin itseni tänään. Veri päästä pakenee, hymy kasvoilta katoaa, katse maahan lankeaa. Mut kuka mä oon sulle sanomaan, et vajo tässä saa. Mä tiedän, ettet sä vajoa kuitenkaan, kumpa mä voisin tehdä enemmän kuin vain lohduttaa. Mut en mä osaa enkä voi, kun tää laulu ensimmäistä kertaa päässäni soi. Olin yksin, ja sitten kun se päättyy ja joudun matkaa jatkamaan, tahdon sut. Tahdon sut mukaan. Tahdon laulaa, mä tahdon olla parempi ihminen nyt ja tässä. Joskus yksinäisyys on rakkautta helpompaa, joskus pelko mielen valtaa. Mut kuka sä oot mulle sanomaan, etten vajota mä saa. Mä tiedän, etten mä vajoa kuitenkaan, kumpa mä voisin olla huoleton. Mut mitä se tarkoittaa, en ehkä osaa enkä voi, kun tää laulu ensimmäistä kertaa päässäni soi. Olin yksin, ja sitten kun se päättyy ja joudun matkaa jatkamaan, tahdon sut. Tahdon sut mukaan. Yalda dei da, yalda dei anda, yalda dei da, yalda dei anda, yalda dei da, yalda dei anda, yalda dei da, 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 yadda de yanda, yadda de ya, yadda de yanda, ya, yanda. Kuka mä oon, kun ajassa taaksepäin palaan? Kuka sä oot? Kun seuraavan kerran sut kohtaa, kun tää laulu ensimmäistä kertaa päässäni soi, olin yksin, olin yksin. Ja sitten kun se päättyy ja joudun matkaa jatkamaan, tahdon sut mukaan, tahdon sut mukaan, kun tää laulu ensimmäistä kertaa päässäni soi. Olin yksin, olin yksin. Ja sitten kun se päättyy ja joudun matkaa jatkamaan, tahdon sut mukaan, tahdon sut mukaan. Mitä se ikinä tarkoittaakaan.
Tahdon sut mukaan, lauloi ja kitaroi Onni Rajaniemi. Kiitos Onni. Ja Onni Rajaniemen debyyttialbumi Syksy on ilmestynyt vuosi sitten kesäkuussa. Tämä oli Sibelius Akatemian opiskelijoiden esittämää kesäkonserttisarjaa. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Puhutaan jazzmuusikon kesästä, vaikka nyt oli hieman toisen tyyppistä musiikkia. Täällä on Jukka Eskola, Aili Ikonen ja Timo Lassi. Miten tällainen musiikki koskettaa teitä? Ainakin huomasin, että Aili Ikonen ihan meni miettelijäksi suorastaan.
Mä tykkäsin kyllä tosi paljon tästä biisistä, tämmönen ihana folk-henkinen tunnelma. Kiitos Onni. Jotenkin tykkään myös kuunnella suomenkielisiä tekstejä. Itsekin teen suomeksi. Kuuluuko nyt paremmin? Tykkään tosiaan tehdä itsekin suomeksi tekstejä ja aina kuuntelen tarkalla korvalla suomenkielisiä juttuja. Mutta oli kyllä hieno.
Sitä oli jännä katsoa tässä, kun kaksi muusikkoa katsoo muusikkoa soittamasta, niin Timo Lassi ja Jukka Eskola, te katsoitte aika paljon myös tätä kitaraotteita, vai näinkö väärin?
Kyllä pitää katsoa, minkälaisia hajautuksia sieltä tulee.
Joo, kyllä mä ajattelin ottaa kanssa ton kitaristin kyllä niin kuin sivuinstrumentin, että sama on homma, että ihan pelkästään hajautuksia vaan kattelin tuossa.
No joo, mutta soul ja varsinkin blues on ainakin mun mielikuvissa tämmöisiä sentimentaalisia My Baby Left Me-tyyppistä, mutta miten on jazz-musiikki? Voiko tehdä jazz-biisin niin, että yleisö ulvoo itkusta?
Mun mielestä voi.
Kyllä ehdottomasti ja voi. Pitää tehdä.
Kyllä, se on tavoite. Ehkä jazz-määreinä on niin hirveän laaja, että siihen sisältyy niin monenlaista, monen tyyppistä niin kuin genren sisällä olevaa alalajia, että se on varmaan niin aika kuulijan korvassa, että mikä sitten on sentimentaalista ja mistä se itku niin kuin tulee.
Ja kun mä ajattelin jotenkin niin, että jos on jotain aika itsetietoista musiikkia, niin se on jazz.
No tavallaan, mutta sitten taas toisaalta mä koen ainakin, että se improvisaatio on semmoista aika kollektiivista, että siinä tavallaan, totta kai siinä on se yksilö, mutta siinä on myös vahvasti se semmoinen yhteisö, niin kuin ehkä tuossa aiemminkin puhuttiin. En tiedä, mitä olet jepäät mieltä.
Niin, kyllä. Mutta se on hyvin sanoit kyllä, että se on niin tietysti kuulijan korvasta, että kuka ja minkälaiset lähtökohdista, tai miten on siihen jatsi ehkä tutustunut ja minkälaista jatsi on sattunut kuulla, kun sitä on tosiaan niin valtavasti erilaista, että tosiaan varmasti monista, jos muusikoista tulee, että niillä on niin suuri ego ja ne on niin kuin itsetietoisia, että ne näyttää, että kato miten nopeasti tai miten vaikuttavasti mä pystyn soittamaan ja esiintyä. Niin se on ehkä joillekin, se on niin kuin, joillekin joku tai se taas rupeaa itkeä sen asian takia, että se on niin kuin, että se en mä tiedä, mutta itse tietysti ehkä se sentimentaalisuus mun mielestä ehkä nimenomaan just balladien kautta, että tietenkin tämä on omalla osalla, mä soitan niin, mä oon instrumentaalimuusikko, että mun pitää välittää, mulla ei ole sanoja silloin, millä mä voin itkettää, mun pitää niin kuin niin muilla asioilla tehdä se, että saksofonin soundi on kuitenkin niin sellainen niin kuin humaan, se on vähän lähellä ihmiskieltä.
Joo.
Soundilla ja semmoisella dynamiikalla ja ihan niin kuin, et, ja varmaan siinä on oma kehonkielikin ja omat ilmeet varmaan vaikuttaa, kaikki vaikuttaa siihen tietysti semmoiseen mielikuvaan, mitä tota, mä oon saanut joltain niin kuin näyttelijöitä jotain kommentteja, kun ne on ollut katsoa jotain keikkoa, että tänne on vaan sanonut, että muistakaa, että yleisö katsoo teitä myös, ne ei pelkästään kuuntele, ne katsoo teitä myös.
Mm, se on muuten ihan totta. Mm. Mä oon sanonut Timon keikolla kans joltain näyttelijöitä, että on samantyyppisiä kommentteja. Negatiivisessa mielessä, kun mä join vettä lavalla. Okei, ei saa juoda se, vettä.
Mut se teet lähtemättömän vaikutuksen.
Juurikin se oli... näin, joo. Mut mä vielä lisään tohon, että kyllä mä... Et nimenomaan se kuulijakorossa, että sit kaikki ne, jotka on innostunut jazzmusiikista tai rakastaa sitä musiikkia, niin että sieltä löytyy niitä semmoisia sentimentaalisia arvoja, vaikka jos muuten jotain klassikkoa, vaikka John Coltranein Ballads-levyä. Mm. Kyllä mulla tulee siinä niin kuin tosi vaikuttunut olo ja sentimentaalinen olo. Tai jotain Jobamin, okei, Bossa Nova, mutta kyllä mä sen niin kuin kuitenkin luen kanssa ikään kuin yhdeksi jatsin alagenreissä tavallaan. Mm. Että tuollaiset tietyt moodit voi kyllä mun mielestä hyvinkin paljon semmoista sentimentaalista.
Joo,
vaikutus löytyy. Mm.
Mutta varmaan instrumentaali, musta se on kriittisempää. Tai silloin, niin kuin se, mitkä on se, itse asiassa se musiikki ja se tulkinta, niin kuin se on vielä niin kuin hienostuneemmalla tasolla silloin se ehkä se koskettavuus. Et tietenkin, jos sä sanot niin kuin jotain tosi koskettavaa, niin sehän on niin kuin, että wow, I'm crying. Mutta se on niin kuin, tuossa on kyllä paljon mietittävää niin kuin tulevaisuuteen varmasti. Ainakin itsellä on.
Niin siis epäilemättä jats koskettaa. Mä ajattelin lähinnä, että ikään kuin viihteellisemmässä musiikissa se koskettaminen tehdään vähän helpommin keinoin. Että näin mä jotenkin ajattelen. Mutta en tiedä, siis no hei, koskettaako teidän oma musiikki teitä? Siis joskus keikalla, voitteko te joskus liikuttua oman bändinne biisistä niin, että suurin piirtein soittamisesta ei meidät tulla mitään, että nyt meni niin syvälle? Tässä hymyillään.
Ei ole kyllä käynyt niin, mutta mä en pidä sitä mahdottomana, että ei tulevaisuudessa voisi jotain tuollaista tapahtua. Mutta lähinnä se on tietysti, sit ehkä kertoo jotain omasta mielentilastaan myös.
Niin, että on jotain niin kuin synkkiä ajatuksia siinä tai jotain?
Ei, en mä tiedä, voihan onnestakin itkeä.
Niin, totta kai. Mm.
Mä sanoisin, että on ehkä jotenkin mun sävellykset on niin yksinkertaisia, että mä en niistä ehkä liikutu niin hirveästi, jostain sympatiaa liikuttamista, mutta joskus semmoisen moodin voi päästä, totta kai kun improvisoida, ja sitten ei ole enää kyse välttämättä siitä biisistä, vaan on jo ihan uusi olotila, mikä sen niiden soittajien kesken luodaan, ja joskus on saattanut tulla aika hyvä fiilis, semmoinen surullinenkin fiilis tietyllä tapaa, että nyt ollaan niin kuin jossain ihan oudossa paikassa.
Se on varmaan erikoinen tilanne, kun periaatteessa pitää samaan aikaan tuottaa sitä ikään kuin päätettyä melodiaa, ja sitten sisällä vähän kiehuu.
Kyllä, mutta se tavallaan myös sitten ehkä ruokkii sitä jollain tavalla.
Ja tietyllä lailla musta se kuuluu myös niin kuin ammattitaitoon, että ne tunteet on siellä, kun vaikka esittää biisejä, joihin saattaa liittyä tosi vahva tunnelataus. Mutta ikään kuin, että ei välttämättä päästä sitä siihen pisteeseen, että vaikka olisikin ikään kuin itkun partaalla, että se ei päädy siihen asti. Mun mielestä se on myös semmoista niin kuin tiettyä, että yleisölle pitää semmoisen tietynlaisen niin kuin turvallisuuden, koska se voi olla myös vähän jännää, jos alkaa itse itkemään lavalla. En tiedä, mutta joillekin se saattaa tuntua vähän niin kuin shokeeraavalta. Et mä, itse asiassa mulle kanssa joku näyttelijä joskus tästä antoi just vinkin, että se pitää se tunne, mikä siinä laulussa on, se pitää ikään kuin kokea harjoitellessa. Ja niin kuin käydä se silloin läpi ja itkeä, tai mikä se tunne onkaan, ei se tarvitse olla itku. Käydä se silloin läpi, jotta silloin esittäessä se tunne välittyy sieltä ilman, että se tulee ikään kuin banaalisti sellaisenaan läpi. Musta oli hieno ajatus ja mä oon koittanut sitä videllä.
Hämmentävä. Tässä kävi nyt ilmi joku tällainen näyttelijöiden ja jazzmuusikoiden salayhteys. ne jatkuvasti käy teidän keikoilla syynäämässä, että onko elekkeli oikea. No, sanokaa, jokainen yksi sellainen kappale, jonka esittäminen on erityisen mieluisaa teille. Toisin sanoen nyt sitten, kun ne, jotka kuuntelee tätä lähetystä, ne tietää, kun seuraavaksi näkee teidät keikalla, että nyt toi nauttii tuolla, joka on erityisesti sytyttää. Jukka.
Tämä on kyllä ihan mahdoton kysymys. Totta kai sitten ohjelmista, mitä esitetään ja mitä omalla päätillä soittaa, niin kyllä tietyllä tavalla ne kaikki biisit, niissä on jotain semmoista tärkeää ja mun on jotenkin ihan mahdollista, ainakaan tällä varoitusajalla sano yhtä semmoista kappaletta, mutta mä en sanokaan.
Entä Saili?
No, mulle tulee pari biisiä mieleen. tältä uudelta levyltä, mitä esitän tosi mieluusti. Tosin esitän niitä kaikkia tosi mieluusti, mutta siellä on paljon semmoisia henkilökohtaisia, hyvin henkilökohtaisia biisejä, ja niistä ehkä toi Syli-niminen biisi on semmoinen, mikä on jotenkin niin lähellä iholla mua, että sen esittäminen on aina jotenkin ehkä se semmoinen, niin kuin, että on vähän herkillä. Ja sitten toinen ehkä siellä on semmoinen biisi kuin Että näkisi sinut taas, mikä on sitten semmoinen, se tulee bändistä semmoinen mahtava vyörytys, se kasvaa semmoisiin mittoihin lopussa. Siinä on Mikko Pellinen tehnyt myös todella hienon sovituksen, että jotenkin siinä tuntuu aina, että pääsee vähän niin kuin lentoon.
Mites Timolla?
No kyllä mä oon innoissani nyt kans, on koko ohjelmisto niin kuin on uusia biisejä, mitä ei ole aikaisemmin soitettu livenä, niin se on, kyllä ne silloin, ne on sillä lailla tuoreita ja innostavia. Vähän sama, mitä Jukkakin sanoi, tosi vaikea valita niin kuin mitään semmoista. Mutta ehkä jos mä nyt sanoisin, että tämän levyn nimibiisi Moves on silleen, se on haastava. Siitä tuli niin vaikea, että se on, niin kuin, sitä on hankala soittaa. Mä oon koko kevään ottanut siihen, että mä oon yrittänyt opetella soittaa sitä. Ja mä tiedän, että mä tarvitsen vielä pari kovaa vuotta ja keikoilla sitä oppii sit soittaa. Mutta se on ainakin sellainen, siinä on haastetta.
Oliko sellainen, että sitten kun teitte sen, niin ajattelit, että nyt kuusin kiintuilleen? Niin että...
No kyllä, mulla on monesti käynyt silleen, että kun mä teen biisejä pianolla ja mä, no, nyt nämä kuulostaa hyvältä, mutta sitten kun mä oon vienyt sen ainakin instant vaan bändille ja sit en ole kokeillut hirveästi soittaa ja esimerkiksi improvisoida vaikka tuohon niin biisiin, niin on saattanut käydä, että wow, tuli aika hankala sävellä tai aika hankalat soinnut. Mutta semmoista se on.
Joo. No. Semmoinen muuten Timo Lassun yhden aikaisemman kombon, U Street All Stars niminen yhtye, niin te olette tehnyt kappaleen Super Treat, joka oli Pressiklubin tunnari. Mm. Ja tästä mun tuli mieleen se, siis en tiedä kuinka moni kuulija tietää, sen Pressiklubi nyt valitettavasti loppuu, että sitä ei enää pyöritetä siellä, mutta missä kaikkialla teidän musiikkia kuullaan? Ei varmaan pelkästään keikoilla omia, mutta oletteko te mainoksissa, TV-ohjelmissa, onko jotain sellaisia, että juttelette joskus kavereiden kanssa, ne hätkähtää, että kassetta, että olet ollut sielläkin tekemässä jotain.
Niin, no kyllä tässä vuosien varrella tietenkin ainakin on tullut oltua monilla niin kuin levyillä mukana, sille just Jukka tietysti varmaan eniten tästä porukasta on tehnyt niin kuin tollaisia studiosessioita ja trumpetti soi siellä. Niin kuin. Mä oon tehnyt muutamia leffoihin musaa myös ja muutamia TV-ohjelmia tolleen, että ja on mä kuullut, niin kuin, että on just jotain, on käytetty jotain jossain sitä erinäisissä yhteyksissä niitä biisejä, mutta että
onko tämä muuten tyypillistä, sanotaan Euroopan laajuisesti, että jatsmuusikot tekee vähän kaikenlaista leffamusaa, tunnareita ja sitten te olette kaikki joidenkin viihdeartistien kanssa myös esiintynyt, vai onko tämä niin, että kun Suomi on niin pieni maa, niin täytyy palkkansa ansaitakseen tehdä vähän kaikenlaista?
No, kyllä tuo pieni skenekin varmaan selittää osa, mutta mä väittäisin, että kyllä tuo silti varmaan se, että jatsmuusikot on niin monipuolisia ja heittäytymiskykyisiä ja pystyy niin kuin tyylistä toiseen selviytyy tosi hyvin, että sen tähän niitä käytetään. Ja onhan se niin kuin maailman sivu tavallaan ollut näin, että niin kuin ainakin monilla tuollaisilla tunnetuilla niin kuin pop-studiomuusikilla saattaa olla jotain jats-taustaakin esimerkiksi jenkkiläisille. Kyllähän se kuuluu siinä soitossa tavallaan, että se on kuitenkin niin semmoinen rikas se perintö, semmoisen niin kuin afromusiikin, kevyen musan perintö, mikä tulee sieltä blues, jats, gospel. Siinä on niin kuin semmoista rytmiä ja groovea ja tarttuvuutta, minkä kyllä pystyy lätkäsemään aika moneen ympäristöön ja varmasti toimii.
Sanoin Timo Lassu täällä Kulttuuri Ykkösessä, myös Jukka Eskola ja Aili Ikonen. Jatskesän aikana on teidän lisäksenne monia muita kotimaisia liikenteessä festivaaleilla, muun muassa sellaiset kehutut yhtyeet kuin Mopo ja Gourmet. Mitä suomalaisia tai kotimaisia muusikkoja, jatsmuusikkoja te kuuntelette?
No, mä nyt vähän ehkä myös tuon tuommoisen taiteellisen johtajuuden myötä, niin joka ei halua kuulla kaikkia muusikkoja ja en mä tiedä, en mä valikoi sieltä. Nyt on mielenkiintoista kuunnella tulevaa nuorta polvea, että tietenkin tämä oma sukupolvi on ehtinyt kuulla ja kaikkien kanssa on ehtinyt soittaa. Innolla odotat, minkälaisia kaikki uusia porukoita ja uusia soittajia tulee. Hyvä taso on koko ajan. Tuntuu, että tulee kova tasosta ryhmää.
Miten Saili ja Timo, seuraatteko muita?
Kyllä mä yritän kanssa vähän seurata ja noin, mutta en ehkä voi sanoa, että on mikään asiantuntija, mutta et, joo, olisi kyllä kiva ehkä päästä soittamaan nuorten muusikoiden kanssa. Se olisi ainakin tosi mahtavaa.
Samoin ajattelin kyllä kanssa, että olisi kiva päästä soittamaan nuoremman polven kanssa. Olen vähän päässytkin tässä viime aikoina, mutta toivoisin myös, että olisi enemmän aikaa kuunnella musiikkia. Sekin on semmoinen, mitä välillä vähän harmittelee, että voi että kun olisi enemmän siihen aikaa, mutta niin, elämä on tällaista. Ehkä sitten joskus 10 vuoden päästä ehtii taas enemmän.
Tästä tuli jo yksi haave. Mennään loppupuolella vähän teidän niin kuin haaveisiin, siis tulevaisuuteen. Yksi yhteinen esiintymispaikka kesällä teille kaikille on Elo Jazz elokuussa Oulussa. Mutta Timo ja Aili molemmat esiintyy myös Suomenlinnan Viaporin jatsissa. Ja sitten seuraakin on jatsmuusikon syksy. Katsotaan, jos tuutte tästä jossain vaiheessa juttelemaan. Haihatellaan vähän lopuksi. Sanokaa joku semmoinen pitkän tähtäimen musiikillinen haave. Tai sitten, jos ette sitä keksi, niin arkituntien haave. Mistä haaveilette, Aili Ikonen?
No mulla on pitkään ollut haaveena esittää niin kuin omaa musiikkia ison orkesterin säestyksellä. Sitä on haaveillut pitkään.
Mikä siinä?
No, jotenkin tavallaan kuulisi, varsinkin tämän uuden levyn biisit on semmoiset, että mä jotenkin kuulisin siinä niin kuin isoa jousistoa ja näin. Että se on semmoista materiaalia, mitä mä voisin nähdä tai kuulla semmoisessa ympäristössä myös.
Entäs Jukka Eskola?
No, mulla on ollut kaikenlaisia haaveita ja musta tuntuu, että jotenkin onnen ihmeen kaupalla melkein ne kaikki on toteutunut jollain tavalla. On just tämä iso orkesteri solistina ja Big Bandin solistina, ja jossain vaiheessa oli semmoinen, silloin ihan teininä kävi Porijat siellä, että pääsipä joskus tuonne päälavalle esiintyä, ja sekin tapahtui, ja, siis, ja sitten onnekkaasti saanut soittaa kaikki ihan huipputyyppien kanssa, muun muassa näiden kahden, jotka tässä mun kanssa seisoskelee täällä juttelemassa, ja oikeastaan paljon on saanut aikaa, ja jos miettii jotain semmoista, mitä haluaisi vielä haaveilla, niin että pystyisi terveenä soittaa tätä torvea sinne niin kuin haman loppuun asti, ja tekemään vastaavalla tasolla juttuja, mitä tähänkin asti osaa tehdä.
Hyväkuntoisena taivaaseen.
No vähän niin kuin saappaat jalassa.
Timo Lassi.
No täytyy sanoa, että tässä tuli itse asiassa kumpikin näistä haaveista, mitä mä olin ajatellut sanoa, niin tuli okay. Tästä. Mulla on ihan samanlaisia haaveita. Ja se on, mä oon ihan konkreettisestikin jo lähtenyt niin kuin työskentelemään sen eteen, että mä haluaisin kanssa tehdä jonkun semmoisen niin kuin oman ison orkesterin projektin. Mä olin viime syksynä Kerkko Koskisen tämmöisessä tupla saksofonikonsertossa mukana Lahti Sinfonietan kanssa. Ja mä ihan valtavasti innostuin siitä, että kun sai soittaa se iso orkesterin kanssa. Ja mikä se oli niin kuitenkin jotenkin tuntui, että tätä haluaisi tehdä enemmänkin. Mutta katsotaan, missä vaiheessa se mahdollisuus sitten aukeaa. Mutta että, ja myös haluaisin soittaa vielä, kun mä oon 70, että nyt mä en tiedä, mun pitäisi nyt tempore tästä kehittää joku haave, mutta kyllä, olisi kiva niin Jukan kanssa tehdä joku levy jossain vaiheessa.
Hei, tähän on tosi hyvä päättää.
Tämä on hyvä päätös.
Näin on kurkistettu jatsmuusikkojen kesään. Aili Ikonen, Timo Lassi, Jukka Eskola. Oli tosi ilo keskustella kanssanne. Kiitos, kiitos teille.
Kiitos kaikille.
Huomenna Kulttuuri Ykköseen saadaan uusi juontaja, kun puikkoihin tarttuu tietysti Tuukka Pasanen. Dekkareista keskustellaan huomenna Tuukka Pasasen johdolla. Minä olen Jakke Holvas. Kiitos seurasta.
Näin keskiviikkoinen Kulttuuri Ykkönen. Yksi Radio 1 kesäsarjoista on keskiviikkoisin kuultava maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä.
Vanha kellokas pääsee taas ääneen. Hän kirmaa niitylle kuin lehmä kesälaitumelle. Ja kesälaidunhan se onkin, maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä Yle Radio 1.
Notkea lehmä voi laitumella jopa rapsuttaa sorkalla korvaansa.
Kesäkeskiviikkoisin aina kello 11 ja toinen lähetysaika on sunnuntaisin kello 14. Radio 1:ssä seuraavassa varttitunnissa on 2 uutislähetystä. Niistä ensimmäinen